آزاد نظر
فکر مستقلر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و آقابتلر پراغموز
آزاد نظر
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev.
Sharof aka. Sharof aka, mana bugun bir xabar chiqdi. Xalq so'zi gazetasini saytiga hakerlar hujum qildi degan. Endi xalq so'zini saytiga xo'ps kirmang, qog'oz xalq so'zini, qog'ozli gazetani o'qib turasizmi?
Endi xalq so'zini nafaqat men xalq sevib o'qirdim. Bu gazetani adashmasam o'tgan asrda 91-yilda O'zbekistonda eng buyuk jurnalistlardan biri, ajoyib inson Ahmadjon Muxtorovning tashabbusi bilan ochilgan edi. Bu gazetani birinchi soni hanuzgacha meni shaxsiy arxivimda turibdi. Birinchi son gazetaga Ahmadjon Muxtorov tepasiga bir qancha ajoyib xotira so'zlarini yozib qo'l qo'yib, biz yonma-yon ishlashimizga qaramay ofitsialni rasmiy holatda konvertga solib, pochtadan yuborganida men ham butun umr mana saqlab kelyapman.
Xalq so'zi bu yangi gazetami yo Sovet O'zbekistonining merosxo'rimi? Sovet O'zbekiston merosxo'ri O'zbekiston ovozi, ha?
Bu Xalq so'zi gazetasi mutlaqo yangi hukumat gazetasi. 91-yilda jamiki partiya gazetalariga qiron kelgan bir paytda Ahmadjon Muxtorov O'zbekiston jurnalistlar sayozining raisi, SSR Oliy Sovetining deputati o'sha paytda Qishloq haqiqati gazetasini bosh muharriri bo'lib ishlab turgan Ahmadjon Muxtorov hukumat oldiga mana shunday hukumatli gazetasini tashkil qilish haqida xat bilan murojaat qilib, shu gazetani dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan edi. Va gazetani birinchi bosh muharriri bo'lib, gazeta tarixida abadiy bir iftixor bo'lib qoladigan inson bizning xotiramizda shunday. Bu gazeta taxminan o'sha yillari 300 ming atrofida chiqardi. Yana bir ajoyib esdalik bo'lgani shuki, gazetani ochilish marosimida xalqqa, o'quvchilarga matbuot uyida Xalq so'zi gazetasi redaksiyasi tomonidan katta osh tortilgan va bu oshga shaxsan Islom Abdug'aniyevich Karimov butun o'zini apparati bilan oshga kelgan va jurnalistlardan bir so'mda o'tirib osh yegan. Endi mana shunday tarixiy gazeta edi, siz loyiha saytini gapiryapsiz, men bu gazetada qanaqa sayt borligini bilmayman. Rost aytsam, bir eshitalga imzo chekadigan odamdan boshqa o'zi bir tushunmagan qanaqa jurnalist ishlashini ham bilmayman.
Balki o'qimaganingiz uchun bilmassiz, bilmassiz.
Ha, endi albatta gazeta o'qimaslik ham juda katta bir musibat. O'quvchi uchun ayni paytda ham gazeta ishi musibat. Siz xavfni so'rab qoldingiz. Men faqat xalq so'zi atrofida aylanishga majburman. Endi bu xalq so'zi allaqachon xalq so'zi emas, allaqachon. Mana shu yerda bir to'p fitna deymizmi, mayda deymizmi, ispirt deymizmi, bir kaltabin deymizmi, bu yerda redaksiya kollektivini aybi yo'q, bir guruh rahbariyat paydo bo'lgan. Gazetani qaysi eshigidan, qaysi tunugidan kirib kelganini men yaxshi bilolmayman, lekin gazetani bosh muharriri gazetachi emas. Endi bu gazeta allaqachon xalq nazaridan qolgan.
Nazaridan qolgan deyapsiz, mana dastlab 300 ming ekzemplyar chiqqan deyapsiz, tiraj katta bo'lgan deyapsiz. Bu juda katta dahshatli tiraj. Men 3-4 yil oldin shu tirajlar masalasini o'rganganimda juda bir kichkina raqamni ko'rgan edim. Endi shu kunda men bilmayman, shu kunda qancha chiqyapti xalq so'zi?
Xalq so'zi gazetasi hozir bir 50 ming atrofida chiqsa kerak. Chunki qaysi kioskiga borsam shu gazeta turadi, sotilmay turadi, lekin bahosi davlat bergan yordam tufayli barcha o'zi qatori gazetalarni teng yarmidan ham arzonlashtirilgan. Davlat juda katta bu gazetaga madad puli o'tkazib turishligi ma'lum, lekin shunga qaramay o'tgan yili bir respublikani kioskga gazeta do'konlaridan reyd o'tkazilganini ko'rsatib qolish. Buni endi qaysi masshtabda qanday nimada tayyorlanganligini men bilmayman. Odatda bunday narsalar hukumatning yuqori idoralarining topshirig'idan hal bo'ladi. Shunda gazetalarda eng o'tmaydigan gazetalarda eng birinchi safida xalq so'zi turganligini Surxondaryoni uzumchilik rayoni bor Oltinsoy degan. Shu Oltinsoyda uzumchilik rayonini kioskalarida xalq so'zini ko'rsatib qoldi. Bu gazeta nechta keladi deganda kioskachi bitta keladi. Bitta kelsa nimaga turadi dedi, shu bittasi ham sotilmaydi deb qoldida. Keyin yana gap orasida kuzda bu gazetaga chaqqon o'tadi dedi. Nimaga chaqqon o'tadi dedi, shu uzumchilar chumchuqni qo'rish uchun paket yasash uchun olar ekan. O'sha paytda xalq so'zi ham 50 ta 100 ta ketadi deb qoldi. Chumchuqni xalq so'zi emas, chumchuqlar so'zi deb atagan bo'lardim. Endi men nima deyishim mumkin? Shu gazetani hakkerlar agar e'tiborini jalb qilgan bo'lsa, hakkerlar ham chumchuq tilini tushunsa kerak. Bu gazetani allaqachon hukumat bir yaxshilab o'rganish kerak. Hukumatni so'zini, hukumatni g'oyasini, hukumatni aytaylik oldidagi muammolarni emas, bu gazeta allaqachon hukumatni obro'sini tushishga ancha-muncha o'zining hissasini qo'shdi. Chunki gazetani rolida mana shunaqa chumchuq tilindan boshqa hech baloni o'rganmagan, bilmagan o'rtoqlar o'tiribdi. Gazeta qariyb bir necha yil Ahmadjon Muxtorov rahbarligida O'zbekiston tarixidagi eng zabardast gazetaga aylangan. Undan keyin Anvar Jo'raboyev degan talantli jurnalist ham gazetani bir qadar yuqori ko'targan. Lekin keyinchalik Nomos Sadullayev degan bir do'stimiz gazetani aytaylik bir daraja pastga tushirgan bo'lsa, undan keyin o'rtoq O'tkir Rahmat, uni yana bir ikkitaligi dumlari bor, shularni yordamida gazeta allaqachon quduqqa tushib, quduqdaligi qurvoqqa aytgan ekan, oh naqadar soz, go'zal jannat meni vatanim degan kabi quduqni ichida vaqtlab yotibdi. Uni tilini hech kim tushunmaydi. Gazetani sun'iy ravishda allaqachon deylik chumchuqlar mavsumiga moslab chiqarayotgan o'rtoqlar albatta qachondir xalqni mulkini aytaylik respublikani yuzini yerga qaratayotganligini qachondir tushunib yetishsa kerak.
Sharof aka, siz asosan shu sovet davrida ishladingiz, sovet matbuoti vakilisiz. Sovet matbuoti haqida har narsa deyish mumkin. Buni asosan shu propaganda vositasi bo'lgan deyishadi. Endi nima bo'lganda ham har holda sovet davrida davlatni iddaosi bor ediki, bu matbuot xalq bilan hukumat o'rtasidagi ko'prik deb. Va shuning uchun katta bir e'tibor berilardi. Hozir gazetalarda ahvoli yaxshi emas, balki hukumat o'sha xalq bilan bizning o'rtamizdagi ko'prik deb qaramayotgandir hukumat gazetalarga.
Endi men sovet davrini gazetalarini qay darajadaligini bugungi gazetalar bilan solishtiradigan bo'lsam, standart baland edi. Standart o'lchov baland edi. O'lchov balandligini sababiga menimcha Moskva ham sababchi edi. Albatta ular bir maktab rolini o'ynadi. Ochilgan axir Moskva gazetalari hozir ham o'zini qadr qimmatini yo'qotgan yo'q. Hozir ham O'zbekistonda qariyb 30,000 argumenti fakti gazetasi tarqaladi. Uni bir donasi 1,500 so'm turadi. Agar 1,500 so'm qilsa O'zbekistonda bironta gazetasi o'tmay qoladi ajab. Qamara xalq so'zini 3-3 so'm qilib qo'yibdi. Qayerga borsangiz gazeta kioskiga yopishtirilgan, bir odam so'ramaydi. Lekin nega degan gap so'raladigan bo'lsa, gazetada agar o'qimishli narsa bo'lsa, uni hech nima bilan qiyoslab bo'lmaydi. Odamlar ma'naviy oziqa beradigan narsani bahosini surishtirib o'tirmagan bo'lardi. Afsuski, ma'naviy oziqa beradigan gazeta juda kam qoldi. Endi buni saboqlardan so'rayapsiz, saboqlari endi nima deymiz endi? Bu gazetadan so'raydigan odamni o'zi yo'q. Gazetalar oldiga hozir men ayrim tanish muharrirlardan gazetalarni ahvolini so'raganda eshitadigan javobim shuki, endi O'zbekistonda bir guruh rasmiy va norasmiy rahbariyati bor, u prezidentdan tashqari. Masalan, prezident atrofida bir qancha davlat maslahatchilari bor. Gazetani ichida bo'layotgan sir asror uni siyosatini hech kim tashqaridan tumshug'ini siqishga haqqi yo'q. Bugun har qanaqa davlat maslahatchisi tumshug'ini tiqish keladigan sizga. Har qanday davlat maslahatchisi gazetaga aql o'rgatgisi keladi. Avvalo ba'zan so'raging keladi, o'rtoq davlat maslahatchisi o'zi kimsan? O'zi qayerda chiqib kelgansan? Bir nechasi qamaldi davlat maslahatchisini. Bir qanchasi poraxo'rligi bilan butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Endi gazetachilar ham ba'zi bir narsaga aralashavermaydi. Axir davlat maslahatchisining ishiga aralashayotgani yo'q-ku. Gazetada chiqsin, gazeta yozsin. E'tirozing bo'lsa ertaga oshkora xalq oldida, davlat oldida gazetadan mayli hisob so'ragan. Lekin nimani bosayapsan, nimani chiqarayapsan deb davlat maslahatchisi o'zini kreslosidan foydalanib tumshug'ini tiqadigan bo'lsa, hech bir gazeta bo'lmaydi. Mana bugungi ahvolga tushishiga men prezident apparatidagi davlat maslahatchilari birinchi navbatda aybdor deb bilaman. Eng bosh aybdori gazeta bilan shug'ullanadigan davlat maslahatchisi. Qaysiki o'zini sohasini, o'zini gazetalarini, o'zi mutaxassis bo'lgan sohalarni himoya qilolmagan muloyim, xunuk davlat maslahatchisi bo'lgan odamdan men xalq sifatida, xalqni bir vakili sifatida, bir ziyoli sifatida aytmoqchi edim. Ey do'stim, bu mansablaring o'tib ketadi, bu kreslolaring ketadi, juda ko'p ketgan kreslolar qatori. Lekin seni davringga chiqqan har bir gazeta uchun sen javobgarsan. Bugungi matbuotni yerga qaratganing uchun xalqni qarg'ishiga qolasan, ziyolilarni qarg'ishiga allaqachon qolib bo'lgansan. Endi mana gapimiz xalq so'zidan boshlanganida men buni ildizi qayerga borib taqalishini ozmi ko'pmi o'zimni fikrimda aytdim. Qani bir mart davlat maslahatchisi bo'lsa chaqirsin, men yana aytadigan juda ko'p gaplarim bor edi, o'zini yuziga aytishga tayyorman. Lekin qachondir prezident gazeta bilan shug'ullanishga vaqt topadi deb men ishonaman.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.